Hyvää huomenta. Jälleen livenä täällä. Olin tulossa kovasti tänne tiistainakin, mutta sitten alkoi aamulla sen verran pyörryttää vatsataudin jäljiltä, että totesin, että en tule tänne pyörryilemään. Suoritin kotikansainvälistymistä ja kävin tämmöisessä etnisessä ravintolassa, josta epäilen saaneeni ruokamyrkytyksen burritosta. Mutta nyt kuitenkin taas normaalitilassa. Valmiina puhumaan innovaatioista siitä kummajaisesta, joka puhuttaa aina jatkuvasti julkisuudessakin. Ja tämän luennon aikana meidän tavoitteena olisi ensinnäkin saada selville, että mikä innovaatio on, mistä innovaatiossa on kyse. Pätkiikä.
Eikö se ole ominaisuus, kun puhuu ohi
mikrofonin? Joo. Siinä on se, että niin, mä oon täältä lähdössä kiitämään muualle, niin sen takia mulla ei ole tää mun privaattimikrofoni nyt käytössä, mutta täytyy yrittää pitää pää suorassa.
Se kyllä kuuluu ihan hyvin mun mikrofoniakin, että
joo, ja varsinkaan se ei kuulu tuonne. Eli niin, jos jättää mikrofonin pois, niin tulee hyvin hiljainen tilakallennus. Mutta toivotaan, että tekniikka toimii. Puhutaan innovaatioiden diffuusioteoriasta, yksi ehkä kuuluisimmista teorioista, joita teknologiaan liittyen on koskaan esitetty. Ja sen lisäksi käydään läpi aika monta muutakin sellaista mallia, joilla on pyritty kuvaamaan teknologioiden omaksumista ja teknologioiden käyttöönottoa. Nämä mallit on sellaisia, että ainakin pari-kolme vuotta sitten näitä vielä kovasti käytettiin graduissa. Nyt viime aikoina en tietojärjestelmätieteen graduihin ole niin kamalasti paneutunut, niin en osaa sanoa, että vieläkö ne on yhtä suosittuja kuin ennen. No, innovaatio terminä on kohtuullisen vanha. Se on tuolta Keski-Euroopasta peräisin. Siinä sen luojana voidaan pitää tällaista Schumpeter-nimistä itävaltalaista antropologia. Alun perin itävaltalainen, mutta sitten kun natsit nousivat valtaan Keski-Euroopassa, niin Schumpeter päätti muuttaa Yhdysvaltoihin. Innovaatiolla, eli suomeksi uudisteella, tarkoitetaan jotain uutta teknologiaa tai uutta tuotetta, uutta tuotantotapaa tai menetelmää, uutta markkina-aluetta, raaka-ainetta tai sen lähdettä tai uutta markkina-asemaa. Eli sellainen käsitys, että innovaatio olisi aina vaan pikkusen tuohon, aina vaan jokin tällainen teknologinen tai selkeästi niin kuin käsitettävissä tuotteiksi, niin se ei pidä paikkaansa, vaan myös monet muut asiat voi olla innovaatioita. Ja tämän Schumpeterin keskeisin ajattelu liittyy nimenomaan näihin innovaatioihin. Tämä Schumpeter puhuu tällaista talouden kehämäisestä virrasta, joka ilman innovaatioita hänen mukaansa johtaa tällaiseen muuttumattomaan tietyllä tavalla taantuneeseen tilanteeseen, jossa kehitys ei etene eikä talous kasva. Ja tällaisessa tilanteessa innovaatio, eli uudiste, on Schumpeterin mukaan sellainen häiriötekijä, joka aiheuttaa siinä kehämäisessä virrassa tai siinä stabiilissa tilassa sellaisen muutoksen, joka saa aikaan sitten talouskasvua ja kehitystä. Ja Schumpeterin mukaan innovaatiot on oikeastaan ainoa tapa, jolla sitä talouskasvua ja kehitystä voidaan saada aikaan. Ja jos katsotaan historiaa, historiallista kehitystä, niin tämä Schumpeterin näkemys on itse asiassa aika lailla oikea. Näyttäisi siltä, että innovaatiot on ainoa tekijä tai ainoa tällainen merkittävä tekijä, jotka vaikuttaa talouden kasvuun. Eli jos talous ei ole innovatiivinen, jos siellä ei tehdä innovaatioita, niin talous alkaa taantua tai ei ainakaan kasva. Se, minkä takia innovaatiot mahdollistaa talouden kasvun, johtuu siitä, että innovaatiot mahdollistaa hetkellisesti jollekin suuremmat voitot. Innovaatiossa on nimittäin aina tietyllä tavalla kyse tuotannontekijöiden uudelleenjärjestelyistä. Tuotannontekijöistä tällä kurssilla puhutaan pikkusen myöhemmin uudelleen, mutta lyhyesti voidaan sanoa, että tuotannontekijä on mikä tahansa sellainen syöte, jonka yritys tarvitsee sen tuotteen tuottamiseen. Tyypillisesti tuotannon tekijöinä esitellään pääoma, työvoima ja nykyään kaikkein tärkeimmäksi tuotannon tekijäksi noussut informaatio. Ja jollain tavalla, kun näissä tuotannon tekijöissä tapahtuu uudelleenjärjestymistä, eli joku käyttää ja yhdistää niitä eri tavalla kuin aiemmin, niin se voi saada kilpailuetua ja sitä kautta luoda talouskasvua. Innovaattori on toimija, joka luo innovaation. Ja Schumpeterin mukaan innovaattori voi olla oikeastaan kuka tai mikä tahansa. Lähtökohtaisesti kaikki yritykset työskentelevät, mukaan lukien yrityksen osakkeenomistajat, jotka osallistuvat niiden tuotannontekijöiden uudelleenjärjestelyihin, niin voi olla innovaattoreita. Ja katsotaan tuossa ihan parin kalvon päästä sitä, että millä tavalla tämä käsitys on vielä nykyisin tuosta Schumpeterin ajasta pikkusen laajentunut. Yleisimmin innovaation tekee joku uusi yrittäjä, jolla ei ole innovaation tarvittavaa pääomaa. Eli joku keksii jotakin, mutta hänellä ei välttämättä ole rahaa toteuttaa sitä innovaatiota. Ja siinä mielessä rahoituksen saatavuudella on keskeinen rooli siinä, että millä tavalla innovaatioita voidaan toteuttaa. Joissain tilanteissa innovaatiot saattaa muuttaa sitä yrityksen toimintaa tai toimialan toimintaa aika radikaalistikin. Tulisiko teille tästä mieleen mitään esimerkkiä? Kyllä pitäisi tulla. Kaikki olette varmaan niistä jotain käyttäneet. Joissain tilanteissa joku tällainen innovaatio saattaa muuttaa toimialan toimintalogiikkaa ihan ratkaisevasti. Tulisiko teille tästä mieleen jotain esimerkkejä? Ja ajatelkaa vielä siitä näkökulmasta, että se toimintalogiikan muutos on yleensä tapahtunut sellaisessa tilanteessa, jossa sillä innovaattorilla ei ole ollut käytössään suuria pääomia. Mikä yritys on maailman suurin majoituspalveluiden tarjoaja tällä hetkellä? Airbnb. Entä mikä yritys on maailman suurin taksipalveluiden tarjoaja? Uber. Eli nämä on minusta hyviä esimerkkejä siitä, millä tavalla innovaatio voi muuttaa toimialan perinteisiä toimintatapoja ihan ratkaisevasti. Ja vielä sillä tavalla, että se innovaattori ei oikeastaan tarvitse juurikaan pääomia. Jos ajatellaan, että tämä Airbnbin perustaja tai perustajat olisivat toimineet perinteisen ajattelumallin mukaan, niin nehän olisi tarvinneet ihan hirvittävästi pääomia, että ne olisi voinut rakentaa vaikkapa hotelleja ympäri maailmaa. Mutta se niiden ajatus oli, että ne ei rakenna hotelleja, vaan ne ostaa sitä majoituskapasiteettia käytännössä yksityisiltä ihmisiltä ja välittää sitä eteenpäin. Aivan samalla tavalla Uberin perustajat, jos ne olisi halunneet perustaa tavallisen taksifirman, niin niitä olisi pitänyt ostaa ihan hirveän määrän mersuja ja bemareita, mutta ne totesivat, että tämä ei ole oikein heidän kannaltaan mahdollinen toimintatapa, joten he ostivat sen kapasiteetin markkinoilta ja ainoastaan välittävät sitä. Vastaavia esimerkkejä on paljon muitakin. Ja äsken sanoin, että toi Schumpeterin ajatus siitä, että innovaatiot syntyy yritysten ja organisaatioiden sisällä, on nykyään tietyllä tavalla haastettu. Ja se liittyy siihen, että nykyään erotetaan useita erilaisia innovaatiomalleja. Ja ne innovaatiomallit voidaan jakaa kahteen ryhmään. Voidaan puhua suljetuista innovaatioista ja avoimista innovaatioista. Suljetut innovaatiot tai suljetut innovaatiomallit on sellaisia, joissa se innovointi tapahtuu jonkin yrityksen tai organisaation sisällä. Ja siinä ajatuksena on se, että siellä yrityksen tai organisaation sisällä on se kaikkein paras osaaminen, kaikkein paras tieto liittyen siihen toimialaan ja siihen toimialaan liittyvään tuotekehitystoimintaan tai vastaavaan. No sehän ei pidä välttämättä paikkaansa. Hyvin harva yritys on onnistunut, tai no sanotaan, että ei mikään yritys ole onnistunut hankkimaan sinne oman firmansa sisälle niitä kaikkein terävimpiä mieliä, vaan niitä teräviä mieliä on siellä täällä maailmassa. Ja silloin päästään tähän seuraavaan innovaatiomalliin, eli avoimeen innovaatiomalliin, joka tarkoittaa sitä, että innovaatioprosesseissa hyödynnetään yhä useammin organisaation ulkopuolisia prosesseja. Avoin innovaatio, käyttäjäinnovaatio tai kumulatiivinen innovaatio on esimerkkejä tästä. Mitä se olisi käytännön esimerkkejä avoimesta innovaatiomallista?
Kaikkien suomalaisen ehkä tutuimpana esimerkiksi Linuxin perustaminen.
Kyllä. Eli Linux oli avoin innovaatio sillä tavalla, että Linus Torvalds, oliko se 94, 90-luvun alkupuolella puolivälissä kuitenkin, niin julkaisi verkossa tällaisen ensimmäisen version Linux-kernelistä ja totesi, että tässä nyt ei ole mitään kummaa, mutta kattokaa kuitenkin. Ja sitten porukka alkoi katsoa sitä ja nyt siitä on sitten kehittynyt yksi maailman merkittävistä käyttäjäjärjestelmistä. Tai jos katsotaan sitten vaikkapa tällä hetkellä meidän käyttämiä matkapuhelimia, niin nämä kaksi merkittävintä matkapuhelinkäyttöjärjestelmää, iOS ja Android, niin nehän on saavuttaneet sen aseman, missä ne on, nimenomaan sen takia, että siellä on hyödynnetty tätä avointa innovaatiomallia. Ei siis sen matkapuhelin käyttöjärjestelmän kehittämisessä, vaan sitä kautta, että on annettu käyttäjille mahdollisuus kehittää sovelluksia, jotka toimii siinä käyttöjärjestelmässä. Tai voi olla jotain hyvin erilaisiakin esimerkkejä. Onko kukaan innokas kalastaja? Tai kukaan ei ainakaan uskalla myöntää. No Rapaalahan on muun muassa kehittänyt erilaisia vieheitä ja vastaavia tällaisen avoimen innovaatiomallin avulla. Ja viimeisin esimerkki, mihin itse olen törmännyt, niin oli Ikeassa olevat lelut, joita oli lapset saanut piirtää ja Ikea oli sitten niitä valmistuttanut jossain päin maailmaa. Usein tämä toimii nykyään sillä tavalla, että se organisaatio tarjoaa sille avoimelle innovaatiolle jonkinlaisen alustan, jolla ne organisaation ulkopuoliset innovaattorit voi sitä innovaatiota viedä eteenpäin. Ja esimerkiksi nämä tämmöiset SDK:t, jotka liittyy matkapuhelinkäyttöjärjestelmiin, niin on esimerkki tästä. Kyllä. Eli hackathonit on muun muassa osoitus avoimista innovaatioista, eli se, että kerätään innostuneita ja vähemmän innostuneita, mutta kuitenkin jollain tavalla asiantuntevia ihmisiä yhteen ja pyydetään heitä kehittämään vaikkapa uusia innovatiivisia palveluita. Tai maksetaan tämmöisiä backgroundeja siitä, että joku löytää tietoturva-aukon. Se on musta tietyllä tavalla myöskin osoitus avoimista innovaatioista. No innovaatioihin suhtaudutaan hyvin eri tavalla. Tuossa on kuva, taitaa olla viime vuodelta, Ruusupuistosta, jossa järjestettiin tämmöinen istumalakko-niminen tapahtuma, jossa vastustettiin muistaakseni opetus- tai koulutuksen leikkauksia tai vastaavaa. Ja silloinhan Ruusupuiston ikkunoihin, ei kyllä tuo vuodelta 2016 syksyllä. Taiteiltiin tuollainen viesti, kun tunketaan innovaatiot perseeseenne. Ja tätä samaa innovaation vastaista viestiä on nähty monissa muissakin mielenosoituksissa, mitä Suomessa on järjestetty tässä viimeisten vuosien aikana. Tämä ei kuitenkaan tämä tunketaan innovaatiot perseeseenne ole ehkä meidän tämänhetkisen yhteiskunnan virallisen mantran mukainen slogan. töissä erilaisissa tutkimusprojekteissa. Nyt taas voisitte parin kanssa pari minuuttia tai suuremmissa ryhmissä ihan miten haluatte pohdistella sitä, että kannattaako näin tehdä ja miksi ei kannata tai kannattaa. Olkaa hyvä. No mitä olette mieltä? Tehdään ensinnäkin tämmöinen käsiennosto äänestys. Kenen mielestä ei kannata jakaa verorahaa innovaatioihin? Te ette selvästikään ole käyneet teippaamassa sitä innovaatioita, kun te saa innovaatioita perseelle sinne ruutupuistoon. Eli kaikki on ihmiset sitä mieltä, että kannattaa. No minkä vuoksi? Mikä on se perimmäinen syy, että Suomessa on tämmöinen innovaatiokeskus? Tekee, joka kerää verorahaa ja jakaa sitä tutkimushankkeiden innovaatioon. Siitä mustapaikainen kielto.
Vähän samasta syystä, kun yliopistot on niin ilmaisia, että se on tuovataan tulevaisuutta.
Joo. Entäs oliko Mannuksella jo? Levi alkaa pelottaa, jos on tiedän jonkun nimeen. Mikä on sellainen ominaisuus, joka, tai siis ominaisuus Suomessa ja suomalaisessa yhteiskunnassa, joka tekee tämmöistä toiminnasta tietyllä tavalla välttämätön?
Ne ei ole missään nimessä riskisijoittajia, vaan ne halutaan aina tuttua ja turvallista, jolloin se tavallaan uusi ja outo, niin sitä ei sitten tueta.
Joo, ei ole riskisijoittajia, mutta semmoinen vielä niin kuin perustavaa laatua, enemmän perustavaa. Joo, okei, kansantaloutta, mitä tulisi muuta mieleen? Siinä taustalla on siis tämä perustavanlaatu oleva syy, yritän nyt kaivaa sitä teitä esille. Toi esimerkki yliopistoista on yksi niin kuin hyvä esimerkki siitä samasta perustavanlaatu olevasta syystä. Meillä rahoitetaan yliopistot käytännössä verovaroin, ja yliopistoihin on kaikilla vapaa tai lähes vapaa pääsy. Innovaatioita tuetaan verovaroin ja niin edelleen. Mikä on taustalla tässä? Mikä suomalaisen yhteiskunnan ominaisuus tähän liittyy?
Se, että me pyritään pitämään kaikki samalla viivalla.
Joo,
kaikki on samat mahdollisuudet.
Pyritään pitämään kaikki samalla viivalla. Ja se mitä olen takaa on se, että me ollaan todella pieni.
Jos ajatellaan Suomea, meitä taitaa tällä hetkellä olla se 5,5 miljoonaa, eli suunnilleen samaa verran kuin keskiverto suurkaupungissa tuolla muualla maailmassa, niin me ollaan yhteiskuntana niin pieni, että täällä ei käytännössä olisi mitään mahdollisuuksia tällaisella tietyllä tavalla vapaaehtoisella järjestelyllä kerätä rahoja vaikkapa yliopistojen ylläpitoon tai innovaatioiden edistämiseen ja niin edelleen. Ja sen takia Suomessa on sitten yhdessä päätetty, että meillä kerätään aika paljon veroja suhteessa eurooppalaisempi tasoon ja niitä veroja jaetaan sitten yhteisen päätöksen mukaisesti yhteisesti hyvänä pidettäviin asioihin. Ja nämä kaikki muut syyt, mitä sanoitte, niin ne on ihan yhtä valideja, mutta ne tulee tietyllä tavalla niin tämän perussyyn jälkeen. Eli Suomi on niin pieni maa, tai Suomi on niin pieni yhteiskunta, että meillä ei niin ole resursseja. Tai meillä on resursseja, mutta niiden resurssien allokointi muilla tavoin kuin tämmöisellä pienellä pakolla saattaisi olla vähän hankalaa. Ja tosiasiahan on myöskin se, että Suomi on loppujen lopuksi historiallisesti katsottuna aika köyhä maa. Se unohtuu suomalaisilta yleisesti, eli jos verrataan vaikkapa Suomea ja Ruotsia. Ruotsissa on tällä hetkellä 9 miljoonaa asukasta, Suomessa on se 5,5 miljoonaa. Eli me ollaan tietyllä tavalla niin kuin skaalaltaan suunnilleen samassa kokoluokassa. Niin mikä on merkittävin ero Suomen ja Ruotsin välillä? Joo, Ruotsissa on paljon vanhaa rahaa. Vanha raha tietenkin kuulostaa vähän niin kuin epäilyttävältä ja likaiselta, mutta se, että Ruotsissa ruotsalaiset on ensinnäkin eläneet viimeiset reilut 200 vuotta rauhassa, ja ruotsalaiset on alkaneet, tai ruotsalainen yhteiskunta on alkanut teollistua paljon aikaisemmin kuin suomalainen. Suomalainen yhteiskuntahan käytännössä alkoi teollistua vasta toisen maailmansodan jälkeen. Ruotsalaiset taas perusti ensimmäisiä merkittäviä teollisuusyrityksiä jo 1700-luvulla, ja se on kumuloinut sinne niitä pääomia, joilla sitten sitä yritystoimintaa voidaan pyörittää. Tässä innovaatiotoiminnan rahoittamisessa ei ole kuitenkaan kyse pelkästään kustannuksista, vaan se on monessa mielessä investointi. Onko teillä siitä jokin esimerkki, milloin tästä olisi saatu ikään kuin kynää takaisinpäin? Jotain yksittäistä esimerkkiä, joka tuli teille mieleen. No, Supercell on ehkä kaikkein paras esimerkki. Yritys, jota ei olisi olemassa ilman tekesin innovaatiotukia. Käytännössä alussa, kun Supercell alkoi pelimoottoreita ja muita kehittää, niin tekes maksoi puolet sivuista. Ja nyt kun katsotaan, niin yritys tuottaa 3 miljoonaa voittoa per siellä maksaa veroja Suomeen ja sitä kautta ikään kuin palauttaa sitä saamaansa innovaatiotukia suomalaiselle yhteiskunnalle. Ilkka Paananen ja kumppanit on aika yleisesti puhuneet siitä, että yritysten vastuulliseen toimintaan kuuluu sitä takaisinpäin antaminen. Ja olen siitä samaa mieltä, että on tästä hyvä esimerkki. Toki ei taida enää olla suomalaisessa omistuksessa, eikä se ole Japanissa. No, innovaatio on siis uudiste, ja kun jotain uutta ja mullistavaa on keksitty, niin tietenkin on toivottavaa, että se uusi ja mullistava mahdollisimman nopeasti leviää yleisemmin käyttöön yhteiskunnassa. Ja kun katsotaan sitä, että millä tavalla se innovaatio yleistyy tai millä tavalla se innovaatio otetaan käyttöön, niin väistämättä törmätään tämmöiseen innovaatioiden diffuusioteoriaan, joka on siis teoria innovaatioiden yleistymisestä ja innovaatioiden leviämisestä sieltä innovaattorin luota edemmäksi. Ja innovaatioiden diffuusioteorian on alun perin kehittänyt Everett Rogers. Hän julkaisi sen vuonna 1962. Rogers oli maataloussosiologian professori, ja tämä innovaatioiden diffuusioteorian tutkimus on saanut alun perin alkunsa nimenomaan erilaisten maatalouteen liittyvien innovaatioiden leviämisen havainnoinnista ja mallintamisesta.
varsinaisesti tämmöistä innovaatioiden diffuusiosta alettiin puhua Yhdysvalloissa 1940-luvulla, kun Ryan ja Gross-nimiset tutkijat julkaisivat tämmöisen kuuluisan tutkimuksen hybridimaisin viljelyiden liiallisissa Yhdysvalloissa. Ja tämä Rogersin innovaatioiden diffuusioteoria, joka on nykyään yksi teknologiatutkimuksen ja tietojärjestelmätieteen klassikkoja, on itse asiassa synteesi 508 erilaisesta diffuusiotutkimuksesta, joista suurin osa liittyy nimenomaan näihin maatalouden innovaatioihin. Teoriassa on 5 keskeistä komponenttia: innovaatio, omaksuja, viestintäkanavat, aika ja sosiaalinen järjestelmä. Ja seuraavaksi käydään sitten nämä komponentit läpi. Ensimmäisenä komponenttina on jo tässä luennon alkupuolellakin meitä puhuttanut innovaatio, joka on jokin uusi idea, käytäntö tai esine, jota yksilöt pitävät uutena. Tämä on ehkä se merkittävin ero tässä Rogersin teoriassa verrattuna vaikka siihen Schumpeterin ajatukseen tai ajatteluun. Eli että innovaation ei faktisesti tarvitse olla tuotteena, ajatuksena tai käytänteenä uusi, vaan riittää, että ne käyttäjät pitää sitä uutena. Ne ei ole sitä ennen kuulleet tai ne ei ole tulleet ennen ajatelleeksi, että se voi olla heidän kannaltaan jollain tavalla merkityksellinen. Eli myös sellainen tuote, idea tai tapa, josta se yksilö on aiemmin tiennyt, voi loppujen lopuksi muodostua käyttäjän näkökulmasta innovaatioksi, kun se keksii, että tällä tavalla hän sitä voi käyttää. Rogersin teoriassa on keskeistä myöskin se, että hänen mukaansa innovaatio täytyy olla aina kaupallisesti hyödynnettävissä. Pelkkä tutkimustulos ei tässä Rogersin teoriassa ole siis vielä innovaatio. Toinen kohta Rogersin teoriassa ovat omaksujat, joka on innovaatioiden diffuusion tarkastelussa pienin yksikkö, josta ollaan kiinnostuneita. Ja jos kyse on meistä kuluttajista, niin jokainen meistä, jokainen yksittäinen loppukäyttäjä on omaksuja. Toisaalta, jos kyse on tällaisista suuremman luokan innovaatioista, niin omaksuja on aika usein jokin organisaatio, vaikkapa yritys, tai jopa kokonainen sosiaalinen järjestelmä, eli esimerkiksi valtio. Tähän liittyen on merkittävää huomata, että kuluttajien ja organisaatioiden ja puhumattakaan sosiaalisten järjestelmistä omaksumispäätökset poikkeavat merkittävästi toisistaan. Mikä voisi olla esimerkki sellaisesta innovaatiosta, jonka on omaksunut jokin tällainen isompi kokonaisuus, vaikkapa valtio? Talousjärjestelmä, eli sosialismi, voidaan tästä näkökulmasta nähdä innovaationa, jonka osa valtioista omaksui. Sitten sitä muutama 10 vuotta testattiin ja todettiin, että ei toimi. Siirryttiin sitten takaisin entiseen, eli kapitalismiin. Kuluttajien ja organisaatioiden omaksumispäätösten eroista, kuinka moni on käynyt markkinoinnin kurssa ja vaikkapa yritysten välisten markkinoinnin? Myöntää. Se omaksumispäätös lähtökohtaisesti, niin se on aina sitä monimutkaisempi, merkitsevämpi tai merkittävämpi, mitä monimutkaisempi se, tai mitä, tai siis omaksumispäätös on monimutkaisempi, sitä monimutkaisempi, mitä merkittävämmästä tai tietyllä tavalla kalliimmasta innovaatiosta on kyse. Ja jos ajatellaan sellaisia innovaatioita, jotka vaatii suuria taloudellisia uhrauksia joko kuluttajalta tai organisaatiolta, niin se omaksumispäätös on sitä prosessimaisempi ja sitä pidempi, mitä enemmän uhrauksia se innovaation omaksuminen vaatii. Ja se voidaan jakaa muun muassa 4 vaiheeseen, kuin tiedon kerääminen ja vaihtoehtojen etsintä, vaihtoehtojen arviointi, päätöksenteko ja tehdyn päätöksen arviointi. Meillä kuluttajilla, sanotaan vaikkapa auton osto, todennäköisesti noudattaa jotain tuollaista prosessia. Itse kun romutin tässä pari vuotta sitten oman autoni, kun
keräsin tietoa, etsin vaihtoehtoja ja arvioin niitä päätöksiä. Nyt on sitten pari vuotta arvioinut tekemään ne päätökset ja todennut, että hyvä päätös oli. Muutama viikko sitten tielle osui semmoinen pyytämättä ja yllättäisen professorin matka ja mun autoon ei tuli juurikaan mitäännäköisiä ongelmia, mutta professorin matkaan tuli kyllä kohtuullinen koulu, eli olin tullut ostaneeksi hyvin kestävän auton. Minä tein autonottopäätökseni täysin yksin, mutta sitten siinä vaiheessa, kun kyse on organisaatiosta, joka alkaa harkita jonkin innovaation omaksumista, niin hyvin harvoin yksi yksittäinen henkilö tekee sitä omaksumispäätöstä, vaan useimmiten silloin puhutaan tämmöisestä päätöksentekoyksiköstä, eli alkaa olla enemmän ihmisiä, jotka vaikuttaa siihen tehtävän päätökseen. Ja tähän liittyen on paljon tutkimustietoa siitä, että minkälaisia rooleja siihen päätöksentekoon liittyy. Siellä on asiantuntijoita, siellä on portinvartijoita, siellä on tiedonkeräjiä ja sitten siellä on niitä varsinaisia päätöksentekijöitä.
Ja varsinkin tällaisessa yrityksille suuntautuvassa myynnissä tai yrityksiin suuntautuvassa markkinoinnissa, niin tämä tiedostaminen on tärkeää. Sitten kiertämään tämä lista. Vähän se saa sun näköinen, koska se kiertää jo tiistaina, mutta eiköhän sitä selviä, että minkä päivän lista se on. Seuraava komponentti prosessin mallissa on viestintä ja viestintäkanavat. Ja ne on siinä mielessä oleellisia, että mahdollisuus omaksua innovaatio edellyttää sitä, että sillä potentiaalisella omaksujalla on jokin mahdollisuus saada tieto siitä, että sellainen innovaatio on olemassa. Eikä pelkästään, että se on olemassa, vaan myös siitä, että minkälainen se innovaatio on, millaisia sen innovaation ominaisuudet on. Ja käytännössä, jos mahdollisuutta viestinnän välittymiselle ei ole, niin innovaation pikkuhiota ei voi tapahtua. Millä tavalla tässä suhteessa tilanne on tässä viimeisten vuosien aikana muuttunut? Jos ajatellaan ihan vaikka meidän kuluttajien perspektiivi. No, tilanne on muuttunut sillä tavalla, että nykyään kuluttajien välillä tieto ja viestintä liikkuu nopeammin kuin koskaan aikaisemmin. Eli jos ajatellaan vaikkapa tuota aikaa, sanotaan pari 30 vuotta sitten, niin erilaiset innovaatiot vaikkapa Yhdysvalloista tai Keski-Euroopasta tai esimerkiksi ihan Helsingissäkin, niin tieto niistä levisi tänne meille keskiseen Suomeen kohtuullisen hitaasti, koska ei ollut sähköistä tiedonsiirtoa, minne piti lukea asioista lehdistä tai kuulla niistä joitakin sellaisista henkilöitä, jotka oli nähneet jonkin innovaation livenä jossain. Mut nykyään tilanne on se, että jos jossain keksitään jotain muutettavaa, niin melkein samalla hetkellä se tieto saavuttaa kaikki maailman kolkat, jotka jollain tavalla on verkottuneet. Tämä on johtanut siihen, että esimerkiksi kysyntä, joka kohdistuu uusiin innovaatioihin, muodostuu nykyään ihan eri tavalla kuin aiemmin. Eli jos keksit jotain todella mullistavaa, todella kuluttajien kannalta kiinnostavaa ja houkuttelevaa, niin on hyvä varautua siihen, että se kysyntä siitä alusta on jättimäistä ja ei välttämättä ole kovin helppoa sitä kysyntää enää tyydyttää. Tuliko jossakin mieleen esimerkkiä tämmöisistä innovaatioista, joista niin tämä tieto on löytynyt todella nopeasti? Pari vuotta sitten oli semmoinen kuva, jossa liitteytettiin Roissantia jokin toinen kuva, mikä se oli. Oliko se Paagel vai jokin tämmöinen vastaava. Keksittiin Yhdysvalloissa yhtenä kauniina päivänä ja sitten suunnilleen seuraavalla viikolla, että alettiin vaatia Jyväskylässä mekkaliverkustoja. Paikallisilla leipunnilla oli hirvittävä työ saada selville, että mitä ne sitten oikeastaan haluaa. Mutta Roissant oli toinen, mikä oli toinen?
Lyhtökaura.
No lyhtökaura on yksi esimerkki. Sehän on lähes myyttinen tuote jo siinä mielessä, että kaikki ovat kuulleet, että sitä on olemassa, mutta hyvin harvat ovat sitä nähneet. Itselläni on siinä mielessä onnellinen tilanne, että
käyn aina sunnuntai-päivän kansanpiirivuonna lounaalla, ja äitikin on hyvin aktiivinen näissä seuraamaan kaikkia uusia innovaatioita, ja se oli ottamassa nyt jo kauan, ja suunnilleen seuraavana päivänä, kun sitä kuuli. Siitä taitaa olla nyt jo reilu vuosi aikaa, ja sen pystyin olemaan pohjana, että olen maistanut nyt jo kauraa. Varmaan sen 89 kuukautta, kun muut vielä kahvivuonna, että harmitteli, että mistä hän sitä saisi. Henkilökohtainen mielipiteeni on, että pitää auttaa kyllä aika paljon, että maistuu hyvältä. Mutta nyhtökaura on hyvä esimerkki. Nyhtökaura on myöskin hyvä esimerkki siitä, että millä tavalla sosiaalinen järjestelmä vaikuttaa innovaation omaksumiseen. Eli omaksumiin vaikuttaa sosiaalinen järjestelmä, joka koostuu ulkoisista vaikuttajista, esimerkiksi tiedotusvälineistä. Tiedotusvälineet on painovirhe. Laiteasetukset, yhteiskunnalliset arvot ja arvostukset, sisäiset vaikuttajat, esimerkiksi sosiaaliset suhteet, mielipidevaikuttajat ja omaksujen sijaimmin suhteessa heihin. Jos ajatellaan nyt vaikka tätä nyhtökauraa, niin yhteiskunnalliset arvot ja arvostukset, jotka on suomalaisessakin yhteiskunnassa alkaneet korottaa ekologisuutta, eläinten oikeuksia ja vastaavia asioita, on aika merkittävällä tavalla lisänneet kasvisruoan kysyntää ja kasvisruoan syöntiä. Ja sitä kautta esimerkiksi siitä nyhtökaurasta tuli monien kannalta selvästi houkuttelevampi, kun se olisi ollut sanotaan vaikkapa 5 vuotta sitten. Ei vuotta sitten puhuttu koulujen kasvisruokapäivistä tai tällaisista, eikä puhuttu yleensäkään lihan sorvikkeista, vaan jos joku halusi syödä lihaa tai ruokaa, joka maistuu ja tuntuu lihalta, niin se oli lihaa eikä lihan sorviketta. Mutta nyt kun yhteiskunnallinen ilmapiiri on muuttunut sillä tavalla, että se lihan syöminen ei ole enää niin sosiaalisesti hyväksyttyä kuin ennen, tai sanotaan, että kasvissyönti on sosiaalisesti hyväksytympää kuin ennen, tai sosiaalisesti toivottavampaa kuin ennen, niin se nyhtökaurakysyntäkin lisääntyi. Toisaalta ne sosiaaliset suhteet, jotka vaikuttavat meihin, niin on tyypillisesti sellaisia henkilöitä, joiden kanssa me ollaan päivittäin tekemisissä. On olemassa sellaisia mielipidevaikuttajia, joiden tekemiset merkittävällä tavalla vaikuttaa siihen, millä tavalla me lampaat sitten käyttäydytään, eli mennään vähän niin kuin niiden perässä. Omaksien sijaan suhteessa näihin mielipidevaikuttajiin vaikuttaa myös huomattavasti siihen, että kuinka voimakkaasti se mielipidevaikuttaja meidän näkemyksiämme ohjaa. Sosiaalisessa järjestelmässä on paljon erilaisia rooleja, ja niiden muodostama kokonaisuus vaikuttaa sen sosiaalisen järjestelmän merkitykseen yksittäisen omaksumispäätöksen kannalta. Eli joissain tilanteissa jokin henkilö tai joku henkilö voi olla mielipidevaikuttaja, joissain toisissa tilanteissa se on taas sellainen seurailija, joka katsoo sitä hänen kannaltaan merkittävää mielipidevaikuttajaa ja sitten tekee johtopäätöksensä sen mukaan. Tähän viestinnän globalisaatioon, viestinnän lisääntymiseen liittyy myös se, että yhä useammin nuo mielipidevaikuttajatkin on globaaleja. Esimerkiksi kun nyt voi sanoa, että viimeistelen väitöskirjaan liikuntateknologiatuotteista, siis erilaisista sykemittareista ja muista, niin siellä alalla on muutamia tällaisia globaaleja supertähtiä, jotka vaikuttaa siihen, että millä tavalla ihmiset suhtautuu joihinkin tuotteisiin. Kaikkien tunnetun on todennäköisesti tämmöinen Digi Rainmaker-niminen blogipitäjä, joka käytännössä monessa mielessä voi päättää, onnistuuko tuote vai ei se onnistu. Ja monilla muilla alueilla on tällaisia samanlaisia globaaleja tai sitten paikallisia supertähtiä. Olisiko Suomessa tullut teille mieleen joku tämmöinen ehdoton mielipide vai? Ihan millä tahansa alalla.
Kun ne sanoo, että tämä hiiri on hyvä, niin sen jälkeen sen hiiren käytettävyys nousee huomattavasti.
Tämä ainakin koetta käytetty. Joo. Joo, sosiaalisen median vaikuttajat, blokkarit ja vastaavat. Tämähän näkyy kanssa sitten kulutuskysynnässä aika merkittävällä tavalla. Oliko se Henri Allen, joka yhdessä vaiheessa päästiin, että nyt ainoa hyväksyttävissä oleva tomaattimurkka on tämä mutti. Siis silleen niin kuin henkilökohtaisesti, jos niin kuin on suunnilleen kunnollista tomaattimurkkaa, niin en huomaa niistä välillä mitään eroa. Ne maistuu tomaattimurkkalta ja varsinkin sitten, jos ne ahtaa johonkin kolonien sekaisin, johon tulee paljon muutakin, niin en kyllä osaa sanoa, että minkälaista tomaattimurkkaa se on tehty. Mutta kun Henri Allen päätti, että mutti on ainoa oikea tomaattimurkka, niin hyllys oli tyhjänä helmistä uskoville. Tai blokkaajista tulee mieleen vaikka tämmöinen kinuskikissa, oletteko lukeneet hänen kakkuohjeitaan. Tai avokadopasta, en muista kuka tämän avokadopastan keksi, mutta täysin mauton ruoka, mutta siitä huolimatta niin nousi niin arvoon arvaamattomaan.
Jokaisessa lehdessä oli sen jälkeen avokadopasta ohjeessa.
Kyllä. Ja muistaakseni sen jälkeen avokadotkin loppui Suomessa kaupoista.
Eikö se Henri Allen, sehän laittoi vaan vahingossa siihen sen esimerkiksi mutti vastaan ja sitten kun mutti tomaattimurskaa ja sitten kaikki niin kuin meni päästään vialle ja kuvittelee, että se on ainoa. Se oli vissiin haastattelussa sanonut, että hänellä ei niin kuin ollut sitä, että tämä on parasta, vaan että tämä oli sitä, mitä hän tykkäs käyttää.
Joo, siis saattaa hyvin olla. En tiedä.
Vahinko.
Että se voi olla vahinko. Mutta kyllähän sitten se, että jos niin on tällaisia mielipidevaikutuksia bloggereita, joista niin tunnistetaan, että he ohjaavat sitä ihmisten käyttäytymistä, niin kyllähän yritykset alkaa heitä hyödyntää. Eli puhutaan tämmöistä kaupallista yhteistyöstä. Sattumalta käytetään vaikkapa Arlan maitotuotteita tai tuon ja tuon sokeria, vaikka niin lähtökohtaisesti ne on ihan samaa tavaraa. Ja sitten osa ihmistä noudattaa ohjeistusta ja osa ei. Viides komponentti on aika. Innovaation inkluusio edellyttää aina aikaa. Ja tässä kanssa, jos ajatellaan muutoksia, mitä on tapahtunut viimeisten vuosikymmenten aikana, niin tieto- ja viestintäteknologian kehitys ja ennen kaikkea nopeutunut viestintä on lyhentänyt huomattavasti sitä innovaation omaksumiseen tarvittavaa aikaa. Tuossa on muutama esimerkki siitä, kuinka kauan meni 50 miljoonan käyttäjäkunnan saavuttamiseen tiettyistä innovaatioita. Radiolta meni 38 vuotta, televisiolta meni 13 vuotta, internetiltä 4 vuotta, iPhoneilta 3 vuotta, Instagramilta 2 vuotta ja Angry Birds Space-peliltä 35 päivää. Eli tuossa näkyy, että se teknologian kehitys nopeuttaa innovaatioiden toisaalta sen viestinnän nopeutumisen kannalta, mutta toisaalta sitä kautta, että hyvin usein se innovaatio on nykyään sellainen, että sen jakeleminen laajoille massoille on paljon helpompaa, koska ne pystytään jakamaan esimerkiksi digitaalisesti. Katsotaan sitten sitä omaksumisprosessia, joka tähän rautaisen innovaatioiden inkluusioteoriaan liittyy. Siinä on kanssa viisi vaihetta. Tietoisuuden vaihe, jossa yksilö tietää, että semmoinen innovaatio on olemassa, mutta hänellä ei ole siihen liittynyt sellaista täydellistä informaatiota, että se jollain tavalla alkaisi vielä häntä puhutella. Sitten kun tieto lisääntyy, niin yksilö saattaa kiinnostua siitä innovaatiosta myöhemmin. Rose on nimennyt on vaihe nimellä persuasion, joka tarkoittaa siis houkuttelemista tai vaikuttamista. Ja siinä vaiheessa yksilö alkaa kiinnostua innovaatiosta niin paljon, että hän etsii siitä tietoa. Tietoa käytetään sitten arviointivaiheessa, jossa yksilö sijoittaa innovaation nykyiseen ja oletettuun tulevaan tilanteeseen ja päättää, kannattaako innovaatiota kokeilla. Eli ajatellaan vaikkapa esimerkkiä, että eläisitte tässä 30 vuotta aikaisemmin, eli vuonna 1987, niin teillä saattaisi olla sellainen pohdinta, että onko vaikkapa matkapuveli sellainen innovaatio, että sillä olisi teille jotain arvoa, kannattaisiko sitä kokeilla. Kokeiluvaiheessa yksilö käyttää ja kokeilee innovaatiota ja sen käyttökokemuksen perusteella sitten tekee päätöksen, omaksuuko vai ei se omaksu sitä innovaatiota, jos se kokemus siitä käytöstä tai kokeilusta on positiivinen, niin silloin ihminen todennäköisesti se innovaatio omaksuu ja se jää hänellä käyttöön. Mikä voisi olla, onko teillä esimerkkiä siitä, että olette käyneet tällaisen prosessin läpi?
No itselläni ainakin, niin kuin jos miettii tässä muutamien vuosien taakse, niin pilvipalvelu tai tämmöinen niin kuin Office 365-tyyppinen ratkaisu on hyvä esimerkki siitä, missä mä oon niin kuin, siinä on niin kuin tietoisesti, tai jälkeenpäin katsoin, niin olen käynyt tietoisesti läpi tämmöisen prosessin, jossa ensin on tiennyt, että sellainen on olemassa jossain vaiheessa, kun ensimmäiset pilvipalvelut ja Office Online-versiot tuli myyntiin niin, tai saataville, niin oli niin huonoja, että ne ei lähtökohtaisesti pystynyt vastaamaan siihen tarpeeseen, mutta sitten kun ne kehittyi, niin ne alkoi mua kiinnostaa enemmän. Sitten mä rupesin miettimään, että millä tavalla tämä helpottaisi tai vaikeuttaisi mun työtä. Alkaisin käyttää pilvipalveluita, sitten päädyin kokeilemaan niitä ja nyt oikeastaan voisin sitten sanoa, että kun kokemukset oli niinkin positiivisia kuin ne oli, niin olen omaksunut pilvipalvelut käyttöön.
Joo.
Muistan, kun itse hankin ensimmäisen kosketuskäyttöön sen verkkainen. Se oli iPod Touch, joka tuli myyntiin. En muista milloin 2012 tai jotain sinne päin. Musta se oli niin ihan maaginen laite silloin. Kosketti sormella, että kuinka se niin oikeasti toimi niin hyvin. Kun oli tottunut kaiken näköisiin automaatteisiin kosketukseen, vain miltä piti suunnilleen luoda lyödä pasaraa.
Mulle se on ollut fyysisestä näppäimistöstä luopuminen.
Ok. Millä se on korvattu kosketusnäppäimistöstä?
No, N900 johonkin Android-kömpelöiseen.
Joo. Fyysisestä näppäimistöstä luopuminen. Itse en ole siitä onnistunut luopumaan. Mulla on nyttirekussa mukaan semmoinen taitettava näppäimistö. Sitä lähettää vaikka tosi pitkä tekstiviesti. Mä kirjoitan sille. Minä olenkin pannut. Prosessi innovaatioiden diffuusioteoriaan liittyy kaksi merkittävää käppyrää. Ne samat käppyrät liittyy itse asiassa moniin muihinkin teorioihin, mutta prosessi innovaatioiden diffuusioteoriassa niillä on poikkeuksellisen merkittävä rooli. Ja, se oli innovaatioiden arviointi. Laput päässä järjestys. No, puhutaan innovaatioiden arvioinnista ensin. Eli millä tavalla yksilö arvioi innovaatioita. Ja jos ajatellaan sitä, minkä se arviointi perustuu, niin yleensä ensimmäinen, mitä ajatellaan, on se suhteellinen etu. Missä määrin innovaatiolla saavutettaisiin nykytilannetta parempi tilanne. Millä tavalla mun elämää helpottaisi parantaa se, että mulla olisi käytössä se pilvipalvelu. No se parantaisi sitä muun muassa sillä tavalla, että ennen pilvipalvelua, kun vähästelin kotona vaikkapa luentotauloja, niin ei ollut yksi tai kaksi kertaa, kun huomasin, että unohdin kopioida ne luentokauvot jollekin tikulle ja tuoda ne sitten tänne töihin ja näyttää niitä täällä luentosalissa. Nyt kun käytän pilvipalveluita, niin lähtökohtaisesti mulla melkein aina on helposti saatavilla se uusi versio sitä luentosetistä, mitä täällä käytän. Yhteensopivuus, missä määrin innovaatio on yhteensopiva meidän aiempien kokemusten, arvojen ja asenteiden kanssa. Monimutkaisuus, kuinka vaikeana käyttää ja ymmärtää yksilö pitää innovaatioita. Tähän ehkä liittyy se, että voidaan mielestäni erottaa niin se käytännön monimutkaisuus ja sitten takana olevan ajattelun monimutkaisuus. Jos ajatellaan vaikkapa sitä pilvipalvelua ja sitä, millä tavalla jokin asia toimii, niin jos ei ole tämmöistä teknistä valistumista, edes vähäisessä määrin se pilvipalvelun toimintaperiaate saattaa vaikuttaa niin monimutkaisesti, että joku jättää sen kokeilematta ja käyttöön ottamatta ihan sen takia. Kokeiltavuus. Voiko yksilö kokeilla innovaatiota ennen lopullisen omaksen päätöksentekoa? Eli ei lähtökohtaisesti haluta ottaa sitä käsissä, vaan kokeilla, että millä tavalla se asia toimii. Ja havaittavuus, kuinka helposti sosiaalisen järjestelmän muut jäsenet voivat havaita innovaatioiden edut ja kuinka helposti innovaatioista voidaan viestiä. Tähän liittyy siihen, että meillä kaikilla ihmisillä on tietynlainen halu tai toive näyttäytyä jollain tavalla moderneina tai edelläkävijöinä tai edistyksellisinä ja niin edelleen. Ja sitten kun me omaksumme jonkun tämmöisen innovaation käyttöön, niin on mukava, että joku huomaa, että me käytetään sitä innovaatiota. Pilvipalvelu on vähän hankala. niihin käyriin. Ensimmäinen käyrä on tämmöinen omaksumisen S-käyrä, jossa ideana on se, että pystyakselilla on markkinapenetraatio, täällä on siis nolla, ja täällä ylhäällä on 100, ja vaaka-akselilla on aika. Ja tämä käyrä kuvaa sen markkinapenetraation muodostumisen nopeutta. Tarkoittaa siis sitä, että tuossa alussa käyttäjä tulee kohtuullisen hitaasti, sitten on tämmöinen käännepiste, jonka jälkeen alkaa käytännössä eksponentiaalinen kasvu, ja sitten kun innovaatio on levinnyt jo kohtuullisen laajalle siinä yhteisössä, niin se kasvu taittuu ja käyrä taas alkaa painoa palkkatasoon. Ja tähän liittyen voidaan tunnistaa tällaisia erilaisia omaksuja ryhmiä, joka on keskeinen osa tätä Rogersin teoriaa. Ja nämä omaksuja ryhmät muodostaa toisen meille kaikille tutun käyrän, eli kellokäyrän, joka tunnetaan sitten Gaussin käyränä. Lähtökohtaisesti on havaittu, että monet asiat meidän yhteiskunnassa noudattaa tätä niin sanottua normaalia kaumaa, ja niitä muun muassa nämä innovaatioiden omaksujat on tämmöisen käyrälle laitettu. Innovaatioiden omaksujatkin jaetaan viiteen ryhmään. Tämä Rogersin teoria siinä mielessä todella hyvä, että aina kun muistaa, että melkein kaikkea on viisi, niin se pystyy sieltä muistinsa sopukoista taivamaan, vaikka tennissä joku sitä sattuisi kysymään. Innovaattorit, joita on 2,5%, on niitä, jotka aina hankkii kaiken ensimmäisenä. Ne on poikkeuksellisen edistyksellisiä, yleensä poikkeuksellisen rikkaita, koska varsinkin tekniset innovaatiot on siinä alkuvaiheessa kohtuullisen kalliita. Heitä seuraavat aikaiset omaksujat, aikainen enemmistö, myöhäinen enemmistö ja viittaistelijat. Jos katsotaan tässä tätä prosenttijakaumaa, niin se on mun pitää täällä väärin. Sitä tuu 102. Nyt täytyy heti tarkistaa tänään kotiin päästyä, niin että olen korjannut tämä prosentti taitekirjaa, niin koska siellä on täsmälleen samaa käyttöä. Se ikävä alkaa selittää vastaväittäjälle, minkä takia tässä tulee 102,5. Mutta jos katsotaan näitä prosenttijakaumia, niin suuri enemmistö ihmisistä kuuluu tähän keskivaiheelle, että omaksuvat innovaatioon siinä vaiheessa, kun on kohtuullisen kypsässä tilassa. Teknologian ja teknologisten innovaatioiden omaksumisesta on sitten vielä joku esittänyt tämmöisen kynämallin, jossa on innovaattoreita, mielipidejohtajia, varhaisia sovelpia, myöhäisiä sovelpia, perinteisiä kiinnipitäviä ja sabotoijia, ja heitä on sitten kuvattu lyijypäiksi, teräviksi, kuukosiksi, metallihoppiksi ja kumeiksi. Ja jos ajattelee omaa lähipiiriä, omaa sosiaalista järjestelmää, niin mä kyllä väittäisin, että tämä monessa mielessä toteutuu vaikkapa täällä yliopistollakin. Jos ajatellaan esimerkiksi sellaista innovaatiota kuin verkko-opetus, niin meillä on selkeästi lyijypäitä, eli semmoisia henkilöitä, jotka ensimmäisenä ottaa käyttöön uudet teknologiat, jotka dokumentoivat ja jakaa kokemansa. Meidän tiedekunnassa vaikkapa Hiltusen Leena, joka aina kokeilee jotain uutta verkko-opettamiseen liittyen, uusia teknologioita, uusia menetelmiä. Ja me muut sitten tullaan vähän siellä Leenan perässä sijoittuen pikkusen eri kohtaan. Ja osittain sitten on myöskin niitä, jotka on sitä mieltä, että verkko-opetus on sellainen, jonka voisi tunkea sinne, minne aurinko ei paista. He yrittävät varmaan tapaa mukaan sitten tehdä kaikkeensa, jotta lyijypäinen työ tulisi. Olisiko tässä vaiheessa jotain kysyttävää tai kommentoitavaa? Se oli Rogersin innovaatioiden diffuusioteoria. Siirrytään sitten teoriaan, jolla on kuvattu innovaatioiden tai teknologioiden omaksumista enemmän yksilöiden tasolla. Ja näissä kaikissa teorioissa keskeisessä roolissa on asenne, joka on päätöksentekoon käytettävää tietoa, tietyllä tavalla yksinkertaisuus maailmasta, mutta Fishbein ja Eisen, jotka ovat ehkä tunnetuimpia asennetutkijoita tällä hetkellä,
tunnetuimpia asennetutkijoita, he eivät nyt tällä hetkellä enää ole kamalan aktiivisia, mutta esittäneet kaikkiin tunnetuimmat tutkimustulokset asenteista, ovat todenneet, että asenne on tämmöinen opittu tapa vastata tietyllä niin johdonmukaisella tavalla tiettyihin asioihin. Eli meillä on asenne vaikkapa alkoholiin, meillä on asenne samaa sukupuolta olevien avioliittoihin, meillä on sama asenne perussuomalaisiin, meillä on asenne autoiluun ja niin edelleen. Ja tämä asenne on sellainen tekijä, jonka avulla me tietyllä tavalla jäsennetään ja yksinkertaisesti tämä maailma. Asenne on aina oppimisen tulos. Siinä vaiheessa, kun me putkahdamme maailmaa jossain ynnärillä, niin meillä ei ole yhtään asennetta päässä, vaan kaikki ne asenteet, joita meillä sitten siinä vaiheessa, kun viimeisen henkäyksen vedämme, niin on opittuja. Ympäristö vaikuttaa hyvin voimakkaasti siihen asenteiden kokonaisuuteen, joita meillä on, ja asenteiden merkitys. Se, että ympäristö vaikuttaa voimakkaasti asenteisiin, näkyy myös siinä, että yleensä meidän on hirvittävän hankala hahmottaa tai hyväksyä tai tajuta sitä, että jollain voi olla erilaisia asenteita tai asenteista mielipiteiksi muuttuneita näkemyksiä kuin meillä itsellämme. Ja tähän liittyen nykyään puhutaan paljon erilaisista kuplista. Väittäisin, että korkeakouluopiskelijoilla tai akateemisen koulutuksen saaneilla on jossain näin omia kupliaan liittyen esimerkiksi tiedon ja tutkimustiedon arvostamiseen, mutta sitten niin kuin vaikkapa käytännön ammateissa olevilla on omia asenteita käytännön taiteen tieteen arvostamiseen suhteessa siihen tiedon arvostamiseen. Asenteella on lähtökohtaisesti kolme komponenttia. Kognitiivinen komponentti, joka tarkoittaa sitä, että mitä me tiedetään tai mitä me luullaan tietävämme siihen asenteen kohteeseen liittyen. Sitten on kohteeseen liittyvät tunteet, minkälaisia tunteita jokin kohde meissä herättää. Ja sitten on tämmöinen konatiivinen komponentti, joka kuvaa sitä, että onko meillä jotain käyttäytymisaikeita siihen kohteeseen liittyen. Jos ajatellaan vaikkapa jotain organisaatiota, otetaan esimerkiksi punainen riski, niin meillä on kaikilla jonkinlainen tieto tai tutkimus siitä, mitä punainen riski on, mitä se tekee. Ja väittäisin, että meillä on kaikilla myöskin jonkinlainen tunne suhteessa punaiseen riskiin. Se on joko positiivinen tai se on negatiivinen. Ja tämä on tietyllä tavalla mielenkiintoinen esimerkki siinä mielessä, että jos ajatellaan aikaa vaikkapa 10 vuotta sitten, niin tämä affektiivinen komponentti liittyen punaiseen riskiin, punaiseen ristiin liittyvät tunteet, niin on ollut lähtökohtaisesti aina positiivisia tai neutraaleja. Mutta nykyään punaiseen ristiin voi liittyä myös negatiivisia tunteita, joka on merkki sitä, että maailma on muuttunut. Ja sitten meillä on monilla punaiseen ristiin liittyen myös noita käyttäytymisaikeita. Annetaanko punaiselle ristille rahaa tai osallistutaanko punaisen ristin toimintaan. Ja kaikki nämä muodostaa yhdessä meidän asenteen punaista ristiä kohtaan. Varsinkin aikaisemmin asenteen muodostumista on kuvattu tämmöisillä moniattribuuttimalleilla, joista tunnetuin on tämä Pispain esittämä asenteen moniattribuuttimalli vuodelta 1975. Ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että meillä on B1, joka on todennäköisyys, että kohteella on ominaisuus I, ja sitten meillä on B1, joka on ominaisuuden I-arvo, eli henkilökohtaisen arvio siitä, että mikä se arvo on, ja asenne muodostuu sitten sillä, että näiden todennäköisyyden ja ominaisuuden arvo kerrotaan keskenään, ja sitten niitä erilaisia ominaisuuksia käydään läpi, ja nämä lasketaan yhteen, ja siitä saadaan sitten tulokseksi asenne. Tämä saattaa olla pikkuisen hankala hahmottaa, mutta jos katsotaan esimerkki, niin tässä on Karjaluodon Heiken väitöskirjasta malli siitä, millä tavalla muodostuu asenne verkkopankin toimintaa kohtaan. Siellä on tuo B1, joka on tässä todennäköisyys, tai tässä painokertoon, että kerroin, ja sitten on se asenteelle tai sille ominaisuudelle annettu arvo, niin sitten sieltä lasketaan 5,3 × 2,3, 5,3 × 2,3, 5,7 × 2,4 nopeudelle, alkuudelle, helppokäyttöisyydelle ja saadulle palvelulle. Ja lopputulos tässä on, että verkkopankki toimintaa kohtaan kohdistuva asenne on 32. Sitten jos siinä on tavallinen pankkitoiminta rinnalla, niin sen asenne tai siihen kohdistuva asenne voi olla jotain muu, vaikkapa 27. Mitä olette mieltä tällaista tavasta mallintaa asenne?
Jäykältä sinällään, että kuitenkin siinä on niin mutta kohtia kaikkien ihmisten asenteissa. Niin tuntuu, että se, että siihen annetaan niin sanottu koutoarvosana, niin tuntuu ehkä semmoiselta niin ykkösestä nollaan.
On aika samaa mieltä, eli varsinkin niin kuin ehkä nyt tässä ajassa niin tällainen asenteen esittäminen tiukan vaikuttapiikkisenä lukuna niin on ehkä vähän riskaapelia. Ainakin jos ajattelen itseäni, niin mun asenteet, en tiedä onko poikkeuksellisen tuulella käyvä ihminen vai ei, mutta tuntuu vaihtelevan koko ajan. Enkä pysty niin kuin millään tavalla esimerkiksi erittelemään sitä, että mun pitäisi määritellä, että minkälainen on mun asenne verkkopankkia kohtaan, niin se koostuu näistä ja noista komponenteista. Mutta tietyllä tavalla tällainen ajatusmalli liittyy siihen, että silloin 70-luvulla asenteen moniattribuuttimalli on kehitetty, niin markkinoinnilta vaadittiin tieteellistä otetta tutkimukseen ja tieteellinen ote sitten toteutettiin sillä tavalla, että alettiin klantikkioida vähän kaikki. Samalta ajoilta, kun tämä asenteen moniattribuuttimalli, niin on monet tälläkin hetkellä vielä sovelletut yleiset teoriat siitä, että millä tavalla ihmisen toiminta, ihmisen käyttäytyminen tai vaikkapa se innovaation omaksuminen muodostuu. Ja näistä ensimmäinen Samuel Fischbein ja Halsemin kehittämä vuonna 1975 perustuen tuohon asenteen moniattribuution malliin oli tämmöinen rationaalisen toiminnan teoria, TRA, Theory of Reason Action, jossa keskeistä on se, että käyttäytymistä selitetään käyttäytymisintentiolla, eli tuossa tai käyttäytymisaikomus, se on suomeksi intentio, ei välttämättä aukea. Ja näitä aikomuksia taas voidaan selittää siihen käyttäytymisaikomukseen liittyvällä asenteella ja subjektiivisilla normeilla. Asenteet muodostuvat tuohon käyttäytymiseen liittyvistä uskomuksista ja siitä niiden uskomusten tai käyttäytymisen toiminnan seurausten arvioimista, mitä tapahtuu, jos teen näin, ja sitten toisaalta subjektiiviset normit siitä, että mitä uskotaan meille tärkeiden ihmisten, eli meidän kannalta merkittävän viiteryhmän ajatteleman sitä asiasta. Tämä rationaalisen toiminnan teoria on kehitetty kuvaamaan vapaaseen päätöksentekoon liittyvää toimintaa, eli se ei ota huomioon millään tavalla, tai se ei millään tavalla se ei ole tapa käyttäytymistä tai käyttäytymistä, joka ei ole tietoisen päätöksenteon seurausta. Ja sen takia tuolla on sana volitional behavior, joka tätä käyttäytymistä kuvaa. No, katsotaanpa hetki tuota mallia. Liittyykö siihen teidän mielestä jokin ongelma?
Joo.
Monimutkaisempi kuin tuo.
Ajatellaanpa sellaista käyttäytymistä kuin laihduttaminen. Ajattelen itseäni, että minulla saattaisi olla tarve muutamasta kilosta hankkiutua eroon.
Ja se tarkoittaa sitä, että mun asenne laitustamista kohtaan on positiivinen. Mä haluaisin laitustaa. Uskon, että jos laituttaisin, niin näyttäisin paremmalta, olisin houkuttelevampi ja vakuuttavampi ja ties mitä elämästäni niin tulisi onnellisempaa ja nukuttaisi paremmin ja eläisin pidempään ja niin edelleen. Samoin subjektiivinen normi, eli siis se viiteryhmä, muun muassa se yhteiskunta, jossa tällä hetkellä eletään, niin kannustaa olla lähtökohtaisesti läski on aina läski. Ja lähtökohta on se, että läskistä pitää hankkiutua eroon. Mitä tämä malli kertoo tällaisessa tilanteessa?
No sinähän lainuttaisit ja heti.
Niin, mä lainuttaisin heti. Eli jos tämä malli pitäisi paikkansa, niin meitä paksuja ihmisiä olisi maailmassa huomattavasti vähemmän. Koska meillä olisi kaikilla positiivinen asenne laituttamista kohtaan, subjektiivinen normi tukisi sitä, siitä sun tulisi käyttäytynyt aikomus laituttaa, ja sittenhän me laituttaisiin. Minäkin voisin ensi vuonna mennä vaikka poikakalenteriin. Tai sitten voihan mä mennä nytkin, mutta kukaan ei ottaisi sitä kalenteria. Eli ongelma on se, että tässä puuttuu jokin komponentti. Ja aika nopeasti havaittiin, että ei tämä ole jokin tällaisena toimi. Ja niinpä tänne lisättiinkin tämmöinen havaitustoimintamahdollisuus. Seuraava teoria, jonka nämä samat tyypit sopivat kreditoitumaan aiemmille, esittivät, oli tämmöisen suunnitelmallisen toiminnan teoria, eli TPB. Ja siinä on havaitustoimintamahdollisuus. Eli käytetään tätä laajuttamista. Metaforaa edelleen, niin laihduttaminenhan sinällään on hyvin yksinkertaista. Mä kutsutaan tai älkää koulutuksilta nimen liikuntafysiologi, joten tiedän, että läski lähtee, kun syön vähemmän kuin kulutan. Mutta sitten taas sen jälkeen alkaakin ne vaikeudet, kun menen paikalliseen K-marketiin ja totean, että no, siinä on jäätelöalue, siinä on akkuja ja pullia, ja enkä oikeastaan välttämättä halua tänään lähteä lenkille. Eli nämä havaitustoimintamahdollisuudet vaikuttaa siihen, millä tavalla mä käyttäydyn, käyttäytyminen avaisuksi, että millä tavalla tai mikä oli se lopputulos. Näitä malleja käytetään kuitenkin edelleen kohtuullisen paljon. Ja monia asioita pyritään selittämään näiden mallien avulla. Teknologian käytön selittämiseen näitä malleja yritettiin kanssa käyttää, mutta ne, niistä ei välttämättä ihan nämä samat asiat toimi, joten näitä jaostettiin eteenpäin ja kehitettiin tämmöinen teknologian hyväksymismalli TAM, joka on esitelty Davisille ja Pakoksille. Ennen kaikkea Davis on tämä teknologian hyväksymismallin isänä pidetty henkilö. Se kuvaa, kuin käyttäjät hyväksyvät ja ottavat käyttöön uuden teknologisen innovaation. Ja se on TRA, eli se on ensimmäisen mallin, jossa ei ollut niitä havaittuja toimintamahdollisuuksia, miten laajennus. Siinä TRAssa olevat monet asenteen kuvaamiseen käytetyistä muuttujista on korvattu teknologian hyväksymiseen liittyvillä muuttujilla, joista oleellisimmat on koettu helppokäyttöisyys, eli se, että kuinka helppokäyttöisenä me pidämme jotain teknologiaa, ja toisaalta koettu hyödyllisyys, eli että kuinka hyödyllisenä sen meidän tavoitteleman päämäärän kannalta me sitä teknologiaa pidetään. Ja teknologian hyväksymismalli näyttää käytännössä tältä. Eli siellä on nämä hyödyllisyys ja helppokäyttöisyys, siitä seuraa aikomus käyttää ja siitä seuraa sitten käyttäytyminen, eli se käyttö. Ja jos nyt muistetaan tätä laajuttamisen, niin tässä on otettu pois ne havaitut toimintamahdollisuudet. Ja siinä suhteessa tämä TAM-malli onkin erittäin rajoittu. Eli siinä ei ole otettu huomioon sitä, että henkilön aikomus ei vielä johda käyttäytymiseen, vaan erilaiset henkilökohtaiset kyvyt, rajoitteet, ympäristön tai organisaation asettamat rajoitteet tai tiedostamattomat tavat vaikuttaa siihen, millä tavalla me käytetään tai ollaan käyttämättä teknologiaa. Voitko tästä kysyä? Mikäli ei, niin kertaillaan vähän.
Why do people use technology? Well, one theory to explain this is called the technology acceptance model. And that's a model that tries to explain why people would choose to use a particular technology in a work context. The theory states that they do so because they find the technology useful for their work and easy to use. Now, to understand this theory, you have to consider when it was actually developed. The theory was developed in the late 1980s, when we had technologies such as email and word processing systems, and they could replace systems such as writing a letter by hand. It's important to understand that the theory says very little about the technology itself. What it says a lot about is what we believe or what we perceive this technology to be. In other words, whether a technology is actually useful or actually easy to use is not a matter of the technology, but a matter of our perceptions. And this may change, obviously. So depending on how much experience you have, how old you are, what gender you are, the perceptions of a particular piece of technology, say an iPhone, say a mobile device or a tablet computer, changes. Not because the technology is different, but because you and I are different. Now, what are the limitations of the technology acceptance model? Number one, it assumes that people plan their behavior and that they're rational in their actions. This means it assumes that we actually evaluate usefulness and ease of use of a technology when we develop an intention to use it and therefore actually use it. The problem with that is that people are not entirely rational in their decision making and not entirely rational in their behavior either. So not everything that we do is planned or reasoned. The theory doesn't really account for this. For example, you may remember when the first iPhone came out and people started to camp in front of the Apple store in order to get a hold of that technology. None of these people, or very, very few of them, had the chance to actually trial the technology of that new iPhone prior to that. So they couldn't have actually known about the usefulness or ease of use of the iPhone. But very clearly, all of them had an intention to actually buy and get one of these iPhones and use them. So that can't really be called a reasoned action based on an evaluation of the technology. A second limitation of the theory is that it doesn't tell us, unfortunately, how to make technology easy to use or useful. In other words, it doesn't give us any design advice how we should build better technology, other than this very general statement of make sure it's useful and make sure it's easy to use. I'm pretty sure that all technology is designed to that extent, but as we all know, not all technology is actually useful or actually easy to use. Which is why there are no alternative theories that suggest different reasons why people adopt new technology. For example, based on the expectations that they form about a technology, and whether these expectations are then confirmed or disconfirmed when they engage with the technology. This shows that every theory is good at explaining something and not so good at explaining other things. TAM is no different.
Tuohon liittyy myöskin ongelmia, ja niistä ensimmäinen ongelma tuli tuossa videossa, mutta hyvin esille, eli se olettaa, että ihmisen käyttäytyminen on rationaalista. Se sama oletus kuuluu oikeastaan niin kuin kokonaan, tai se, niin kuin se sama oletus leimaa kokonaisuudessaan neoklassista taloustieteellistä ajattelua. Ja siinä lähdetään siitä, että ihmisten toiminta perustuu siihen, että ihmiset on rationaalisia ja ihmiset pyrkii maksimoimaan hyötyä. No, meistä kuka tahansa pystyy aika helposti toteamaan, että jos ajatellaan tätä asiaa, niin ei se aina niin ole, vaan meidän toimintaa ohjaa. paljon on kehitetty jälkeenpäin, niin tämä on 2, tämä on 3. Mutta niin, edelleen pitää sitä kohtuullisen kankea mallina siihen, että sillä pitäisi tätä teknologian käyttöä selkeästi selittämään. No, tämä ei toki jäänyt viimeiseksi malliksi. Vuonna 2003 Leinkatesin kumppanit julkaisivat tämmöisen UTAUT-mallin yhdistetty teorian teknologian hyväksymisestä ja käyttöönotosta Technology. Se on yhdistelmä tämän mallista, Processing Diffusion teoriasta ja kuudesta muusta teknologian hyväksymisestä mallista. Ja tästä mallista on sitten myöskin jatkokehitelmiä, eli UTAUT 2 ja tällä hetkellä keskustelussa oleva UTAUT 3. Ja UTAUT-malli näyttää tämmöisen. Siellä on käyttäjään liittyviä ominaisuuksia ja teknologiaan liittyviä ominaisuuksia, jotka vaikuttavat käyttöaikomukseen ja siitä seuraavaan käyttöön. Eli lähtökohtaisesti käyttäjään vaikuttavia ominaisuuksia ovat sukupuoli, ikä, kokemus ja vapaaehtoisuus ja teknologiaan liittyviä ominaisuuksia, suorituskyky. Eli kuinka paljon henkilö on uskoimpin teknologian tai järjestelmän auttavan häntä ja edistämään sitä suorituskykyä hän tavoittelee. Sukupuoli ja ikä vaikuttaa suorituskykyodotuksiin sillä tavalla, että suorituskyvyn merkitys on suurin nuorille miehille. Vaivattomuus tarkoittaa sitä, että missä määrin järjestelmän tai teknologian käyttö mielletään helpoksi. Erityisesti nuorille naisille on kuulemma vaivattomuus tärkeää teknologian omaksumisen kannalta. Sosiaaliset vaikutukset, eli kuinka paljon tai missä määrin henkilö havaitsee hänen kannaltaan merkityksellisten muiden uskovan, että hänen tulisi käyttää uutta teknologiaa. Näihin sosiaalisen järjestelmän tai sosiaalisen yhteisön vaikutuksiin vaikuttaa myös sukupuolen ikä ja vapaaehtoisuus. Sillä tavalla, että vaikutus, tai siis sen sosiaalisen yhteisön vaikutus, on suuri erityisesti vanhemmille naisille, varsinkin pakollisessa tilanteessa kokemuksen aikaisessa vaiheessa. Tarkoittaa siis sitä, että onko pakko käyttää teknologiaa, sanotaan työnantajasta nyt käytössä tai sitten itse käytössä. Ja sitten on tällaiset helpottavat ominaisuudet tai olosuhteet, eli fasilitaatio, joka tarkoittaa sitä, että kuinka paljon henkilö uskoo organisatorisia ja teknologisia rakenteita olevan olemassa, jotka helpottaa sen teknologian käyttöä. Ja helpottavien olosuhteiden merkitys on suurin vanhemmille työntekijöille, joiden kokemus on lisääntynyt. Tämä on siis UTAUT. Tämä oli yhdessä vaiheessa ehdoton tippimeinen traduissa. Eli tutkittiin UTAUT-mallilla sitä, että millä tavalla otetaan käyttöön vaikkapa digitelevisiota tai millä tavalla otetaan käyttöön mobiilia, internetiä ja niin edelleen. Ja sille suosiolle oli ymmärrettävä syy, koska tämä UTAUT-malli on siinä mielessä asemansa vakiinnuttanut, että sen käyttämiseen on olemassa valmiit tämmöiset kysymyspatteristot, joita voidaan aika helposti soveltaa aina uusille alueille. Ja jos katsotaan tätä UTAUT-mallia kokonaisuutena, niin siitähän puuttuu muun muassa nämä tunteet tässä ihan kokonaan. Ja tämä on kanssa hyvin tiukasti sidottu sellaiseen hyödyllisen teknologian käyttöön. Tämä tarkoittaa hyödyllisellä teknologialla, niin on teknologiaa tai tietojärjestelmiä, joita käytetään esimerkiksi työkontekstissa. Mutta jos ajatellaan sitten meidän kaikkien arkea, niin suurin osa meidän käyttämästä teknologiasta on tässä mielessä niin sanotusti hyödytöntä. Ja tähän liittyen teknologia voidaan jakaa hedoniseen teknologiaan ja utilitaristiseen. Hedoninen teknologia tarkoittaa sitä, jota käytetään huvin tai nautinnon vuoksi, ja utilitaristinen teknologia on sitten tätä hyödyn vuoksi käytettävää teknologiaa. Tyypillisesti esimerkiksi vaikkapa pelaaminen on hyvä esimerkki hedonisesta teknologian käytöstä. Ja sitten se, kun te Excelillä suunnittelette taloutta ja Wordillä kirjoitatte gradua, niin se on hyvä esimerkki utilitaristisesta teknologiasta. Nykyisin yhä useammin teknologian käyttö kallistuu sinne hedoniseen suuntaan. Ja siinä mielessä nämä tietyllä tavalla perinteiset tai voisi sanoa jo vanhat mallit alkaa vähän menettää teräänsä tai ovat menettäneet teräänsä siinä teknologian käytön ja teknologian omaa. niissä ideana on se, että se teknologia on se, joka muokkaa sitä käyttäjää ja käyttäjän toimintaa. Teknologia tulee jostain saataville ja sen jälkeen käyttäjä päättää, ottaako hän sen käyttöön. Ja jos hän ottaa sen käyttöön, niin se teknologia jollain tavalla muokkaa tai muokkaa sen käyttäjänsä käyttötapaa. Tällöin puhutaan deterministisestä lähestymistavasta tai teknodeterministisestä. Mielenkiintoista on myös se, että jos katsotaan näitä teorioita, joita nyt tässä on käyty läpi, niin nämä teoriat keskittyvät käytännössä sen ostopäätöksen tai käyttöönottopäätöksen teon vaiheisiin. Ja siinä vaiheessa, kun se teknologia on sitten otettu käyttöön, niin näiden teorioiden kiinnostus siihen teknologian käyttöön loppuu. Koska tavoitteena on selvittää teknologian omaksumista ja käyttöönottoa. Ja tämä on mun mielestä ongelma sanoa kohta minkä. Toisaalta kannattaa aina muistaa, että me kuluttajat ei toimita millään tavalla synkronissa, eli me ei omaksuta tuotteita samanaikaisesti ja innovaatioita ja tuotteiden omaksumissa on merkittäviä eroja. Ja siinä mielessä nämä mallit on myös vähän hankalia, varsinkin nämä toiminnan, nämä rationaalisen toiminnan ja suunnitelman toiminnan teoria ja puhutaan. Mä itse olen enemmän sitä mieltä, että käyttäjä on se, josta kannattaa lähteä liikkeelle ja käyttäjä muuttaa sitä teknologiaa. Eli vaihtoehtoinen oletus näille teknodeterministisille malleille on se, että uuden teknologian käyttäjyys ja käyttö määrittyvät sosiaalisessa vuorovaikutuksessa muiden käyttäjien kanssa. Ja siihen käyttöön tai siihen vuorovaikutukseen kuuluu osana se teknologian käyttö. Ja käyttäjät luovat omilla tulkinnoillaan ja viestinnällään käsitystä siitä, että mikä se teknologia on, mihin sitä käytetään, kuka sitä käyttää ja miten, millaista se käyttäjyys on. Ja tämä korostaa sen käyttäjän roolia sen teknologian käytössä ja tulkintojen tekemisessä. Ja tässä on merkittävää myös se, että tässä oikeastaan se kiinnostus siihen teknologian ja käyttäjän suhteeseen alkaa siinä vaiheessa, kun se teknologia tulee sen käyttäjän käyttöön. Kun edellisessä mallissa se kiinnostus loppuu siihen samaan pisteeseen. Ensi viikon tiistaina jatketaan tästä, eli puhutaan teknologian kesyttämisestä. Kiitos, että käynnistä. Tuokaa se lista taas tänne.